siis eihän turhaan puhuta tunne-elämän sairaudesta. Se päihde tai kemia tai pelaaminen tai mikä tahansa, mikä puhkeaa semmoiseksi niin kuin pakonomaiseksi toiminnaksi, niin se jollakin tavalla ruokkii, helpottaa sitä oloa. Ja on nähtävä se, että kaikillahan päihde ei esimerkiksi toimi. Että missä alkoholi ei auta siihen tunteiden turruttamiseen.
Niin. Mm. Mutta että olisi joku paikka, missä niistäkin tunteista saisi niinku puhua. Että ei sun tarvii olla niinku, tiedäksä, niinku 150 euroa, että sä saat puhua niistä yksityisesti jossain.
Moi. Mä oon Anna Perho ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mut valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mut ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei, kuuntele tää mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Riippuvuus on tunne-elämän sairaus, jonka selättäminen edellyttää ehdotonta rehellisyyttä ja kivun sietämistä. Miten näin vaikeasta tehtävästä voi selvitä, siitä mä puhun tänään perheterapeutti ja Oikea hetki -päihdehoitolan perustajan Riitta Koivulan ja näyttelijä ja restonomi Susanna Roineen kanssa. Susanna Roine, sä olit 5-vuotias, kun sun äiti otti sut kainaloon ja repäsi yhtäkkiä pois kaikesta, mikä oli ollut sulle tuttua, niin miltä se pienestä tytöstä tuntui?
Eihän sitä ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtuu. Että yhtäkkiä vaan veli, mun isoveli ja mun isä ja mun lapsenhoitaja, ne hävisi mun elämästä ja uusi elämä alkoi äidin kanssa uudessa kodissa. Että mä en koskaan ymmärtänyt, mitä tapahtui ja miksi. Että mä en myöskään niin kuin sen jälkeen nähnyt mun mummia enkä mun tätejä, mutta kuin ihan satunnaisesti niin kuin. Se elämä, mihin mä olin tottunut, niin se niin kuin jäi taakse.
Sitten kun sä olit itse 23-vuotias, niin sä sait kaksostytöt ja siinä on aika paljon käsityötä kaksostytöissä. Sä aloit kärsiä unettomuudesta, niin miten sitä alettiin hoitaa?
Unilääkkeellä ja nukahtamislääkkeellä. Joo.
Kuinka tietoinen sä olit silloin aloittaessa, että lääkkeisiin voi jäädä koukkuun? Mitä sä tiesit ylipäätään lääkkeistä?
No en mitään, että mähän luotin lääkäreihin täysin ja niin kuin, siis nehän niin kuin toi välittömän kyllä helpotuksen. Enkä mä myöskään tiedostanut sitä, kuinka niin kuin paljon ahdistusta mun sisällä, nehän toimi myös siihen. Että kyllähän niin kuin taivaalliselta tuntui ottaa ne lääkkeet. Tuntui, että vau, että mitä nämä niin kuin on nämä tabut, että nämä toimii niin kuin täydellisesti. Joo.
Sait nukuttua ja tuli hyvät fiilikset
kyllä,
aluksi.
Kyllä.
Joo. Tarjottiinko sulle mitään muuta apua?
Ei silloin, ei. Siis totta kai niin kuin, joo, saatiinhan me 8 viikoksi niin kuin kotiapu kaksosten kanssa niin kuin kunnan puolesta, kyllä.
8 viikoksi?
Kyllä, kyllä. Että äiti sai niin kuin nukkua, koska kaksosethan vauvat herättää niin kuin 3 tunnin välein ja niin kuin näin. Että, kyllä, mutta ei, niin kuin, ei siinä oikein niin kuin muuta.
Puhuitko sä siitä sun väsymyksestä niin kuin esimerkiksi sun ystävien kanssa tai oliko sulla mitään tukiverkkoa siinä vai oliko se lääkepurkki vähän niin kuin se verkko?
Kyllä se on niin euforinen helpotus kyllä siihen ensinnäkin siihen niin kuin kierteeseen, väsymyskierteeseen ja sitten myöskin siihen tiedostamattomaan ahdistukseen, mistä mä en, niin kuin siellä on vielä pitkään aikaan sen jälkeenkään ollut tietoinen, mitä mun sisällä oli, mikä oli myöskin se niin kuin, mikä ajoi mut siihen, että mä addiktoiduin paljon helpommin kuin joku toinen mun ikäinen olisi niin kuin ajautunut, niin kuin koukuttunut niihin lääkkeisiin.
Mä luin semmoisen Bruce Perry-nimisen psykoterapeutin kirjoittaman kirjan, jossa hän käsittelee lapsuuden traumoja ja nimenomaan tämmöistä ikään kuin piiloahdistusta. Ja sillä oli mun mielestä tosi osuva huomio siinä, että jos niin sanotusti terve ihminen tai ihminen, joka ei kärsi tämmöisestä ahdistuksesta, polttaa ensimmäistä kertaa pilveä, niin se ei välttämättä niin kuin oikeastaan vaikuta. Se ei kauheasti tunnu miltään. Mutta ihminen, jolla on tämmöistä pohja-ahdistusta, niin se polttamiskokemus saattaa olla ensimmäinen kerta sen ihmisen elämässä, kun se tuntee tämmöistä sisäistä rauhaa ja tasapainoa.
Joo.
Tuntuuko tämä tunnistettavalta?
Joo. Joo, kyllä se tuntuu. Ja joo, kyllä mulla oli niinku samanlainen käsitys ja kokemus, että ai, että nyt on mulle löytynyt lääke. Että tää on hyvä juttu. Enkä mä ymmärtänyt, mille tielle mä olin niinku siinä ajautunut vasta sitten, kun se oli tavallaan, no ehkä ei nyt ihan täysin myöhäistä, mutta kyllä se oli vaikea, erittäin niinku vaarallinen ja vaikea tie, millä mä olin ajautunut.
Missä kohtaa sä ymmärsit, että sulla saattaa olla jonkunnäköinen ongelma?
Siinä vaiheessa, kun ihmiset mun ympärillä alkoi
huomautella.
Joo.
Niin. No mitä sä sitten, tai miten sä reagoit näihin heidän huomautuksiinsa?
Siis sillä tavalla niin kuin tietenkin, että torjuin siis. Ajattelin, että noi on hulluja, nois itsessään jotain vikaa.
Joo, eli ne yritti tulla sun ja sun rakkaan väliin ja
niin,
sä puolustit sitä, niin, mikä on tärkeää.
Niin.
Joo. Sä kerroit, kun juteltiin etukäteen, että sun oli tosi helppo saada aina vaan uusia reseptejä.
Joo, pitkäänhän se meni niin, että tota noin niin. Mä menin aina seuraavalle ja sitten seuraavalle ja sitten seuraavalle lääkärille, vaan siis puhuin siitä ahdistuksesta, jota mä en kyllä tiedostanut, että mistä se niin kuin johtuu, vaan kyllä se ihan vilpittömästi mulla oli paha olla. Että ei siitä voi niin kuin sanoa, etteikö olisi ollut, tottahan se oli. Mutta en mä tiedä, oliko se nyt sitten oikea tapa lievittää sitä ahdistusta. Se lääke, ei varmastikaan.
Mistä sä sait rahat siihen käyttöön?
Kyllähän mä niinku töitä tein. Kyllähän se työnteko sitten loppui siihen, että mä menin sekapäänä niinku pöpperössä duuniin, että eihän sitä voi tehdä millään työpaikalla.
se tässä niin kun mietityttää myös, että miten sä sait ylipäätään sun arjen pyörimään, että sulla oli kuitenkin pienet tytöt, sä kävit töissä teatterissa, missä on tosi epäsäännölliset työajat ja pitää opetella asioita ulkoa ja muuta, niin miten se kerta kaikkiaan onnistui?
Välttävästi. Siis välttävästi selviydyin, eli en hyvin. Eli se, että mun päässä pyöri niin kuin se, että koska mä saan sen mun rentoutuksen, sen mun pienen taivaan, niin kuin, että koska se rapisee se lääkelevy, koska, ja se humahdus, että kyllähän mä, niin kuin, eikä mä tietoisesti ajatellut näin. Vaan se oli jossain takaraivossa, että kyllä mä selviin tästä ja selviin tästä. Ja sitten mä oon taas ilman jonkun aikaa ja sitten mä taas haen niitä. Ja, eli se on huume. Se on huume. Huume toimii noin.
Eli sä sait niin kuin nippanappa sen arjen toimimaan ja sitten jossain kohtaa päivää siitä seurasi palkinto, että hyvin suoritettu.
Niin, joo.
Millä tavalla sä sitten yritit irrottautua lääkkeistä näiden vuosien aikana, että oliko sulla monta yritystä ennen kuin lopulta onnistuit?
Joo, kyllähän mä niin kuin kokeilin niin kuin varmaan kaikkea, että kaikkia vaihtoehtohoitoja ja liikuntaa ja kyllä se lopulta oli hyvin niin kuin henkinen kokemus sille, että ja nykyään käyn terapiassa myöskin, että mun kokemuksen mukaan niin omivoimin ei selviä, että mä en ainakaan selviä, että niin kuin että kyllä tähän niinku siihen tarvii niinku jotain ihmistä suurempaa voimaa avuksi.
Sä Riitta Koivula elit alkoholistimiehesi Mikan kanssa 18 vuotta ennen kuin Mika lopulta päätti raitistua. Mimmosta teidän arki oli ennen sitä Mikan raitistumista?
Meidän arki. Mika oli töissä, paljon poissa kotoa siinä vaiheessa. Se on 2009, kun Mika lähti hoitoon. Ja mä olin lasten kanssa yksin siinä vaiheessa, että me oltiin muutettu Helsingistä Pohjanmaalle ja rakennettiin talo sinne. Ja elämän piti olla mallilla. Tehtiin tämmöinen maantieteellinen pako, että kun tehdään joku tämmöinen uudistus, niin sitten se elämä muuttuu paremmaksi. Sitten siinä kävikin niin, että Mika jatkoi edelleen töitä täällä pääkaupunkiseudulla ja ulkomailla. Ja se juominen, oikeastaan se juominen, se ei ollut meillä kotona, eikä se näkynyt meillä kotona niinkään kuin sitten hänen työreissuissaan ja muualla. Mutta siitä voisi sanoa, että 2002 vuoteen saakka oikeastaan se, kun me ollaan, Mika on ollut 19 ja mä vähän päälle 21, kun me ollaan ruvettu olemaan, niin sieltä se eteni sinne 2002 vuoteen saakka oikeasti niin kuin sillä tavalla, että se oli meidän kotona ja se tavallaan näivetti ja kuivetti ja raivostutti ja turhautti ja etäännytti sekä minua itsestäni että Mikaa itsestään ja perheestä. Ja semmoinen voisi sanoa, että mikä on ylipäätään riippuvuusperheessä se ilmapiiri, niin se on kireä, jännittynyt, odottava, pelokas, ahdistava. Siinä ei oikeastaan pysty ennustamaan sitä tulevaa, eikä pysty tietämään, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja silti kuitenkin hyvin tyypillisesti hoidetaan kaikki arjen asiat, käydään töissä ja kulisit on kunnossa ja hienolta näyttää jonkun mielestä ja kukaan ei ehkä voi aavistaakaan, että mitä siellä kotona oikeasti. Että mikä se on se kodin fiilis, kun sä meet sinne vaikka töistä. Joka on jännä, että vaikka Mika olisi ollut missä, niin silti meidän kotona oli aina se tietty juttu, kun sä meet kotiin. Että
Sä aistit sen jo.
Kyllä, joo, ja sama on meidän lapset sit puhunut, että se muutos, mikä on tullut sit toipumisen myötä, niin on tietysti se, että kotiin voi tulla sellaisena, kun on, eikä tarvi varoa puheitaan, eikä tarkkailla, mikä kuuluu riippuvuuteen.
Ajatteleksä näin jälkikäteen, että sä jotenkin itse olit mukana mahdollistamassa sitä Mikan juomista?
No joo, kyllä. Joo, olin tietysti monellakin tapaa. Että toisaalta mä en tiennyt mistään muusta. Ei mulla ollut ymmärrystä riippuvuussairaudesta, riippuvuudesta. Mä tiesin, että moni suomalainen juo paljon viinaa ja on paljon perheitä, mutta ei, niin kuin, mä olin valmistunut 94 sairaanhoitajaksi ja voin sanoa, että se tilanne on vähän edelleenkin sama homma, että ei kouluteta tunnistamaan riippuvuutta sellaisena sairautena kuin mitä se sitten oikeasti täällä niin kuin riippuvuustyössä esimerkiksi ilmenee.
Olitko tavallaan mahdollistamassa sitä Mikan juomista?
Joo, kyllä siis se, että en tiennyt paremmasta, enkä tietenkään, niin kuin, että tavallaan mulla ne läheisen toimintavälineet ja se niin kuin tapa, millä mä selviydyin elämässä, niin mähän toimimattoman perheen dynamiikkaan. Usein se tulee lapsuudesta tai jo lapsuudesta lähtien, että että tavallaan se oli mulle normaalia. Että sehän on semmoinen tyypillinen sanonta, mitä käytetään, että toimimattomissa perheissä, kun on riippuvuutta tai mitä tahansa tällaista, niin siitä epänormaalista tulee se normaali. Mm. Niin silloin ei oikein niin kuin, että mahdollistaminen, joskushan siitä joku on ollut sitä mieltä, että se on ihan kauhea, koska läheiset usein me ajatellaan, että me tehdään hyvää, me tarkoitetaan
palvelus.
Mutta kyllä mä oon sitten sanonut, että en mä tiedä, onko se nyt mitään hirveän hyvää, sitten kun toista heittelee tuore kurkuilla ja haukkuu sen pysteen menneen tullen, että ei siinä nyt hirveästi mitään hyvää sitten siinä enää niin kuin siinä kohtaa ole. Että kyllähän sitten eletään siellä niin kuin tunteessa ja tavallaan siinä, että yrittää niin kuin saada... Yrittää tehdä mahdotonta, yrittää saada toista muuttumaan sellaiseksi, ymmärtämättä, että se ei tule ikinä.
Ja ajatusten
kyllä. Ja käskyjä ja komentoja ja tietämättä, että se ei koskaan ikinä onnistu, että ei me pystytä toista muuttamaan eikä ohjelmaa. Mm.
Mitä läheisriippuvuus on? Onko se just tota?
No se tuossa on ehkä aika hyvä esimerkki, että kyllä mä monesti sanon työtä tehdessänikin, että kyllä mä oon aika klassinen esimerkki ja vähän pystyn niin kuin ääriesimerkkejä näyttämään, että eihän kaikki läheisetkään tunnista sitä, se on sama kuin riippuvuudessa, että se kielletään ja läheisillä on vielä se ikään kuin jotenkin se hankaluus siinä, että meillähän ei ole mitään, että jos addikti ottaa lääkkeitä tai käyttää huumeita tai juo, niin se tavallaan on joku liike. Mutta meillä se tapahtuu kaikki korvien välissä. Ja se on niinku se ajattelu ja tavallaan sellainen, niinku, että se on varmaan se. Niinku.
Onko se sellaista mukautumista, että mä menen mukaan aina siihen tunteeseen tunnetilaan, jossa se toinen on ja kyllä. Ehkä vähän just peittelen ja
kyllä,
yritän pitää kulisseja. Ja.
Siis sehän on tuolla oikeastaan, voi sanoa, että se on solutasolla, että me opitaan siihen, että semmoinen hyvä, mun mielestä aivan loistava semmoinen kolmen säännön niin kuin paketti, mikä tulee ihan 12 askeleen ohjelmasta ja tuolta, että päihdeperheessä opitaan se, ettei saa puhua. Tai tällaisessa toimimattomassa perheessä. Siellä ei saa tuntea, eikä siellä saa luottaa.
Sä nyökkäilet. Kuulostaako tutulta?
Joo, siis tuommoiset niinku padotut tai lukitut tunteet, niin, jota sitten lääkitään, niin kuulostaa tutulta. Joo. Kuulostaa tutulta. Kielletyt tunteet tai tuommoiset. Mm.
Ja useinhan se on niin, että niitä ei edes niinku tunnista. Että tavallaan niin. Jos ajattelee, että jos niinku lähdetään lapsuudesta, niin pienen lapsen elämässä niinku se peili pitäisi tulla sieltä jotenkin vanhemmilta ja siitä kodin ilmapiiristä ja kaikesta sellaisesta. Niin et sä voi mitenkään, niinku, että jos et sä saa sitä, että jos siellä on jotakin rikkinäistä tai vanhemmuuden semmoista, että ei välttämättä edes päihteiden käyttöä, mutta jotain muuta sellaista, niin ethän sä saa sitä Et kyllä mä sanoisin, että me puhutaan aika isosta ja laajastakin asiasta niin kuin Suomessa, että se ei ole mikään vaan, niin kuin, että päihdeperheissä on tätä, vaan ylipäätään puhumattomuuden.
Samaa mieltä, että niin kuin, mäkin niin kuin traumaterapia on aika kallista. Mm. Ja kun varmaan päihdeperheiden lapsia on niin kuin tosi paljon, niin kuin just tämmöinen niin kuin yhteishoito, mä en tiedä, oliko sulla just tämmöistä niin kuin siinä sun...
Joo,
mistä
joo,
puhuit,
kyllä.
Niin voi vitsi, että sellaisella olisi varmaan tilausta.
Kyllä.
Että ihmiset sais puhua näistä kokemuksista.
Joo. Joo.
Peittelikö sun läheiset alkuun jotenkin tätä sun ongelmaa tai saiko sä heiltä semmoista tukea ikään kuin sen riippuvuuden jatkamiseen?
Joo, siis mähän siltä mun lääkäriltä moneen kertaan kysyin, että eikö mä voisi päästä terapiaan, että ei nyt vielä. Ja hän laittaa sen sitten joskus. Ja sitten siinä menikin yhtäkkiä monta vuotta ja mä en vaan, no okei, voin mä nyt ottaa niitä lääkkeitä sitten, jos sä kerran määräät niitä. Ja sitten mä yhtäkkiä niinku heräsin, että herran jestas, että vuodet vaan vieri, että nyt mä tarviin sitä terapiaa.
Joo.
Ja sitten mä pistin itenne pyörät pyörimään ja rupesin niinku iskeen nyrkkiä pöytään ja sitten se lähti se asia etenemään. Ja sitten tosiaan niinku lähdin luovan kirjoittamisen kurssille, niin joo. Itse sitten vaikka olikin niin kuin soosissa, niin silti rupesin niin kuin vaatimaan, että ei tämä tälleen voi niin loputtomasti jatkua.
Joo.
Mutta siinä piti niin kuin, kyllä olla jotenkin niin kuin tosi, tosi päättäväinen.
Saako Riitta riippuvaisen jättää?
Saa sen jättää, mutta se on niin helposti tehty. En mä koskaan, niin kuin, että jos mä ajattelen, että ihmisten kanssa tehdään töitä tai tiedän itsestäni sen, että kun mulle läheiset sanoo, että miksi mä jätän Mikaa tai muuta, niin mä, ja kaiken sen myötä, mitä on itse oppinut, niin se ei ole se paras neuvo. Et se ei auta yhtään myöskään. Se on ihan sama kuin alkoholistille sanoa, että lopeta juominen.
Niin sama toimii on yhtä hyvin.
Yhtä varmasti ei toimi useinkaan. Et kyllä me ollaan kuitenkin, se on tärkeää, että sen prosessin saa kulkea itse. Ja esimerkiksi omassa työssäni tänä päivänä, niin siitä kaikesta ehkä hieman viisastuneena, mitä itsekin olen kokenut ja lukenut ja oppinut, niin sanon aina, että se ei ole se juttu, että me sanottaisiin kellekään, että jätä se. Mutta että niin kuin täysi, että jos mulle vaikka tulee... hakeutuu läheinen hoitoon, joka sitten istahtaa tuoliin ja rupeaa puhumaan siitä, joka ei ole paikalla. Niin sitten mä sanon, että mitäs jos myyteltäisiin susta ja siitä, miten sä voit ja mitä sulle kuuluu. Niin se on monelle niin kuin, että ai mitä? Että enhän mä tässä nyt sairasta niin kuin mitään. Niin sitten tavallaan siinä tulee just se mahdollista ja me ruvetaan niin kuin sitä miettimään. Ja että tavallaan kun riippuvuudessa, niin kuin säkin kerroit, että se ei ole mikään... yhden kuukauden tai muutaman vuoden juttu yleensäkään, että ollaan siinä pisteessä, että läheiset huomauttelee ja jotenkin se elämä rupeaa repeilemään siitä ympäriltä, niin useimmiten se on sitä, että se työ pitää myöskin lähteä sieltä ruohonjuuritasolta. Ja sitten meidän tehtävä, mun tehtävä esimerkiksi ammattilaisena on sitten nyt tukea sitä ihmistä näkemään ensin se oma, vähän niin kuin, että musta oli ihan hirveää huomata se, minkä on hirveä äiti mä oon ollut. Niin kuin, ja sitten se tietysti tuli, ehkä lapset on sitten vähän pehmentänyt sitä, mutta esimerkiksi meidän lapset sanoivat, että ei he nähnyt kuin isä joi, mutta he näki sut ja sä olit kuin riivi, niin kuin ihan siis, että kirja ei jännittynyt ja kaikki piti olla tip-top ja tavallaan se mun käyttäytyminen oli sellaista, että kääntääkin se peili itse ja ruveta tutkimaan sitä omaa tekemistä, omaa käyttäytymistä ja jotenkin suostua hyväksymään se, että se lähtee sitä kautta. Ja vaan sitä kautta me pystytään vaikuttamaan niin kuin siihen toiseen. Tietysti jos perheessä kumpikin juo tai käyttää päihteitä, niin sitten se voi olla vaikka lapsi, joka lähtee tekemään ihan kuka tahansa. Että jotenkin meidän motto on se, että kuka tahansa perheestä voi lähteä hakemaan sitä apua ja vaikuttaa sen koko perheen niin kuin toipumiseen ja mahdollisuuteen toipua. Että se on semmoinen... Niin pointti.
No Mika sitten raitistui 13 vuotta sitten ystävän päivänä, joka on ilmeisesti spesiaalipäivä teidän perheessä edelleen, niin kaikki ei heti muuttunutkaan silti kuin taikaiskusta hyväksi. Mm.
Siinä me tultiin just siihen, että se peili kääntyi itteen. Ja se on aika villi tunne, että niinku se, mistä olet halunnut vuosia eroon, niin sitten kun se yhtäkkiä loppuukin, niin sitten sä oletkin ihan niin kuin, että nyt on viekkarit päällä, että nyt tarvitsisi vähän niin kuin jotakin actionia tähän, että kun se draaman kaari, kun sä elät ylös alas ja aina pitää olla, niin kuin, että mä sanoin, että vähän niin kuin traumaankin liittyen, jonkin, vaikka se ei välttämättä ole massiivista, mutta että kuitenkin että se liittyy myös traumamekanismiin jollakin tapaa, että sä oot koko ajan valmius- ja hälytystilassa. Niin sillä tavalla päihde- ja riippuvuusperheissä se on hyvin tyypillistä. Sitten kun se loppui, niin tuli semmoinen tyhjiä. Ja mä en ollenkaan osannut niinku käsitellä sitä, että niinku rauhallista ja jotenkin, että pitäisi voida luottaa. Ja siitä alkoi se oikeastaan se meidän semmoinen niinku pariskuntana ja perheenäkin semmoinen elämän oppikoulu, että opeteltiin ensinnäkin puhumaan, opeteltiin niin kuin istumaan, aina kun tuli joku tilanne, riideltiin aika paljon se eka vuosi erityisesti, mentiin pari terapiaan, tehtiin, että sinne todella joutui tekemään töitä, mutta meillä oli, mä oon ikuisesti kiitollinen siitä, että meillä oli niin kuin, meitä niin kuin jotenkin siunattiin sillä, että oli kummallakin se halu ja niin kuin jotenkin se joku sitkeys, millä oltiin menty siihen asti, niin se kannatteli myös sit siinäkin.
Joo.
Että haluttiin myös tehdä sen muutos parempaan yhdessä.
Miten Susanna sulla, että sit kun ne lääkkeet vihdoin jäi, niin mitä sulla tuli siihen tilalle? Tuntuiko elämä tylsältä tai jotenkin paljalta?
Ei, no mähän rupesin opiskelemaan ja sitten, no täytyy myöntää, että musta niinku liikunta hullu.
Aha, eli siis addiktio vaihtui.
Kyllä joo. Ja sitten kyllä se vähän niinku överiksikin silleen meni, että siitä tuli addiktio, että en ole addikti. Että sitten mä lopetin kahvinkin juon, niin että mä oon palaamassa siihen pikkuhiljaa. niin nyt mä oon alkanut taas juoda kahvia, mutta se meni överiksi kyllä sitten.
Onko tämä Riitta tyypillistä, että siitä toipumisesta tulee ikään kuin se uusi addikti?
Kyllä.
I feel you. mitä haittaa siitä on, jos toi juo vihreitä teetä ja jumppaa hulluna, niin...
Siis siitähän ei sinällään ole haittaa, mutta esimerkiksi jos mä ajattelen ihmisiä, jotka meillä on hoidossa, taikka sitä omaa, että mitä varmaan tuossa jossakin kohtaa tulin sanoneeksi, että mulle se, niin kuin, se oli niin voimakas kokemus, se niin kuin, tavallaan se tiedon ymmärryksen saaminen ja se, että kun Mika raitistui. Ja sitten tietysti ehkä se, että sen sijaan siinä alkuvaiheessa mä olisin keskittynyt täysin itseeni tai että mä olisin niin kuin läheisenä tullut riittävästi huomioiduksi siinä, että jotenkin ohjausta ja että me oltaisiin saatu esimerkiksi enemmän vähän sitä jarrutusta. Niin koska mä oon temperamenttinen ja herkästi innostuva ja niin kuin aina koko elämäni mennyt hirveästi tunteella, niin voitte nyt kuvitella, että kun mä olin terveyskeskuksessa töissä, niin mulla on siellä liuta entisiä kollegoja, jotka oli siellä, että ei Koivulla tule, että niin kuin... Siis mä ajattelin, että kaikki hoitoon ja tämä maailma, nyt pelastetaan maailman alkoholistit.
Eli tuli vähän niin kuin uskoon, että nyt
kyllä,
kaikki pitää mennä terapian ja hoitoon.
Kyllä, joo. Ja jotenkin se hirvittää. Ja toisaalta sehän ei ole ollenkaan huono juttu, mutta se tavallaan voi viedä pois siitä itse asiasta. Että siksi hoito on niin tosi hyvä ja miksi me ollaan esimerkiksi meillä panostettu siihen semmoiseen jarruttamiseen ja hidastamiseen. Että se on vaarallista myös sen... on riippuvuuden niin kuin uusiutumisen, sairauden uusiutumisen kannalta, koska sitten kun on jalat irti maasta ja pää pilvissä, niin sä yhtäkkiä voitkin ajatella, että nyt kaikki on niin hyvin, että mä voin vähän vaan ottaa taas. Ja tavallaan se, että sen korvaa, kun hyvin tyypillinen kysymys on niin kuin meillekin, että mitä sitten tilalle, niin me yleensä ryhmässä ja hoidossa ja kaikille sanotaan, että ei mitään, että yritä vaan rauhoittua elämään. Ja ota iisisti, koska sitten se on se, että se riippuvuusajattelu siirtyykin vähän toiseen juttuun ja jää sitten sivuun se itsensä niin sanottu hoitaminen ja itsensä tutustuminen, niihin tunteisiin tutustuminen.
Mm.
Oliko tämä Susanna, tämä sun esimerkiksi liikuntainnostus sitä, että sulla on niinku tuommoista toiminnallista juttua ja tekemistä, mutta sitten ne vaikeat asiat oli edelleen ehkä vähän niinku piilossa siellä sen hosumisen alla?
Joo, mä luulen, että mä oon halunnut mennä niinku pää kolmantena jalkana varmaan osittain sen takia, että niin kova ikävä mun tyttöjä.
Mm.
Mä en ole käsitellyt näitä asioita heidän kanssa vielä.
Joo.
Mm. Mä luin tämmöisen riippuvuuskirjan, jossa oli tämmöinen lause, joka kuului näin, että suurin ongelma valehtelussa, siis riippuvuuteen kuuluu vahvasti valehtelu, niin suurin ongelma valehtelussa on valehtelu itselleen.
Mm.
Niin mitä se, Susanna, esimerkiksi sulle tarkoitti silloin akuutissa vaiheessa? Mitä se valehtelu oli?
No se oli sellaista, että mä toimin niin hullusti, että aina kun mä tein sen monta kertaa. Aina kun mulle tuli ihan sietämättömän paha olo, niin mä lähdin pois Suomesta. Ja vaikka monet mulle sanoi, että sulla on nyt ongelma, että toi ei niinku ratkaise sun pahaa oloa, että sä lähdet pois Suomesta, niin mä olin sitä mieltä, että ne oli hulluja, kun ne väitti niin, että totta kai mä lähden pois Suomesta, kun mulla on paha olo.
Niin.
Ei mitään järkeä, mutta sitten mä tajusin sen, että se on se 5-vuotiaan, että kun mut on haettu kotoa pois, niin, mutta se oli niinku alitajunen, mä lähden pois Suomesta. Ja sehän oli sitä itsepetosta, että mä tulin entistä surullisempana pois sieltä matkalta tyhjään kotiin. Mikään ongelma ei ollut sen matkan aikana ratkennut. Ja sit vasta tosiaan terapiassa ja kirjoittamalla mä aloin hahmottaa, että ai niin joo, että mä etin kotia, siis itseäni.
Eli sen sijaan, että lähdit pakoon, niin sä aloitkin kulkea varovaisesti sitä kohti, mikä on totta.
Niin. Joo.
Mä oon semmoisenkin lauseen jostain kuullut, joka on musta hirveän hyvä, että välttely on eniten lopulta kärsimystä tuottava käyttäytymisen muoto.
Mm.
Eli juuri se, että me juostaan pakoon sitä, mikä meidän pitäisi kohdata, jotta me päästäisiin sen ongelman tai ahdistuksen alkulähteille. Millaisia valheita sä, Riitta, kuulet sun työssä sun asiakkailta? Onko se tyypillistä, että vielä hoitoon tullessakin yritetään keksiä juttuja?
Niin, mä luulen, että se on aika pitkälle, se on vähän niin kuin automaatio. Että en ajattele, että yksikään ihminen, joka ovesta astuu sisälle, niin edes niin kuin tajuaisi sitä, niin kuin sitä, että sitä valheen kuplaa, missä on joutunut sen sairautensa takia elämään. Kyllä me puhutaan siitä tosi reilusti, kun aloitetaan ja sanotaan, ja sitten meillähän on niin kuin päihdeinfo tai ylipäätään semmoinen riippuvuusinfo, missä niitä käydään, ja meille se on luonnollinen, että se kuuluu siihen sairauteen, että se on selvä juttu, että jos tuumat, ja puhutaan rehellisyydestä, että nyt kun sä oot täällä, niin me mennään sitä kohti, että nimenomaan se peili kääntyy itseen ja opetellaan niin kuin tunnistamaan niitä asioita, että hyvin tyypillistä on se, että tavallaan se valehtelu saattaa mennä ihan sellaisiinkin asioihin, että valehtelee sellaisistakin asioista. Että jos joku kysyy, että no minkälainen sää siellä on, niin sanoo, että aurinko paistaa vaikka sataisi vettä. Että niin kuin sä elät sellaisessa niin kuin kuplassa, että koskaan esimerkiksi meidän taktiikka ei ole se, että me kytättäisiin valheita hoidossa, vaan meidän taktiikka on se, että me sanotaan, että tulee aina ilmi, että te tiedätte sen jo nyt, mutta että tänne on niinku turha tulla, jos ei niinku tee töitä. Mutta monestihan se on sitä, että se näkyy selvästi, että ihminen ei halua, niinku, miten mä nyt sanoisin sen sille nätisti, että on vaikka ravattu vuosikausia jossakin hakemassa apua, ja siellä on niin kuin ollut hyvä tarkoittava ammattilainen, jollekka on pystynyt valehtelemaan, joka ei ole tavallaan sellaista tuntemusta siitä sairaudesta ja siitä, joka ei sitten tarkenne ja kysy niitä ja jotenkin pysty käymään sitä keskustelua, niin kyllä sen ihan selvästi näkee, että joillakin on semmoinen, että ne automaattisesti vaan kokeilee, että, no, että yrittää jonkun vanhan selityksen tai jonkun semmoisen, mikä on aikaisemmin mennyt läpi, niin sillä tavalla päästä eteenpäin niissä tapaamisissa. Mutta että sitten kun tavallaan se meidän työote on poikkeava sillä tavalla erilainen, että me niin kuin puhutaan aika suoraan ja reilusti.
Mitä se esimerkiksi voisi olla?
Se on se, että mulla on nyt semmoinen olo, että sä valehtelet mulle. Tai siis niin kuin ihan, että sanotaan, että me kerrotaan myös miltä meistä niin kuin tavallaan, että onko tämä oikeasti näin. Tai sitten se on, noi on ehkä ääritilanteissa, että hyvin usein se on myöskin sitä, että kun me käydään sitä sairautta läpi, niin tämä on minusta se parempi tapa, että ihminen itse niin kuin tavallaan, kun me kerrotaan, käydään sairautta läpi, siellä tulee paljon vertaistukea, ihmiset kuulee muilta ihmisiltä sen, että minkälaista niiden elämä on, niin se on, tässä ehkä vertaistuki on parhaimmillaan. Että se on tavallaan se, että ihmisille tulee se, että miten toi kertoo noin suoraan tästä.
Ei tarvitse enää valehtella.
Ja se nostaa sen niin kuin tavallaan itselle sen tarpeen, että hei, mäkin haluan nyt. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin pakotus siitä niin kuin, ja hyvän tahtoisesti, vaan sillä, että ihmiset kuulee ryhmässä, kun ihmiset kertoo omia tarinoitaan. Niin se on, ja ne on ollut hämmästyttävämpiä. Että mä voin sanoa, että tämmöisillä kahdenkeskisillä tai perhetapaamisilla, niin en oikeasti usko, että me päästään niin hyvin kuin se, että ihminen tulee vaikka ryhmään ja niin kuin kuulee. Ja monethan ajattelee, että mä en halua ryhmää ja se on tosi vaikeaa mulle. Niin sitten me sanotaan, että ei sun tarvi ensimmäisellä kertaa olla mitenkään valmis tai puhua siellä hirveästi, että keskity kuuntelemaan. Että se on muutenkin toipumisessa hyvä ensimmäisen vaiheen lääke.
Eli onko siinä se mekaniikka, että kun sä kuulet muiden puhuvan totta ja niin kun puhuvan tavalla, jossa ei peitellä niitä kaikista vaikeimpia asioita, niin se rohkaisee sitten kyllä itseäkin siihen.
Kyllä. Rehellisyydellä ja sillä avoimuudella on ihan pistämätön voima. Ja sillä, että se on jo sinällään hoitavaa ja helpottavaa, kun jo se, että hei, että hetkinen, että mä kuulen itseni näissä monissa tarinoissa. Että vaikka riippuvuuden kohde olisi ollut eri. Jollakin se on pelaaminen, jollakin se on alkoholi, jollakin se on lääkkeet ja seuraukset on erilaiset. Mutta ne tavallaan se oire, se elämä, se, että pystyy poimimaan sen, niin kuin, että mä löydän itteni ja sitten tulee semmoinen turvallisuuden tunne, että täällä voi puhua. Ja se on paras tapa rikkoa sitä niin kuin kieltämisen niin kuin, ja rohkaista ihmistä, niin kuin, että hei, että täällä me ollaan niin kuin, että kaikki samassa veneessä.
Sä oot Susanna ammatiltas näyttelijä, niin näyttelitkö paljon selvää tai ihmistä, jolla on homma hanskassa?
Varmaankin niin kuin, yritin näytellä ihmistä, jolla on homma hanskassa niin kuin monta kertaa, vaikka ei ollutkaan. Joo. Kyllä. Se on aika mahdotonta yrittää lääkepäissä näytellä selvää. Se ei kyllä onnistu.
Mutta uskoiko se, että tuleeko sinä niin kuin jotenkin ajattelee, että moni kuitenkin ajattelee, että se menee läpi tai haluaa uskoa, että Joo. Se menee läpi jotenkin?
Joo, mutta kyllähän siinä se raja tulee kyllä vastaan, että ei se... se ei vaan niin kuin onnistu, jos nyt näyttelemistäkin ajattelee, niin sinä puhe alkaa sammaltaa ja niin kuin ajatus vaan hidastuu, että ei se vaan onnistu.
Mutta toi on kiinnostava kysymys, että miksi läheiset tai ympärillä olevat ihmiset menee mukaan siihen valehtelemiseen silloinkin, kun se aavistus ainakin on jo aika vahvaa, että nyt ei ole kaikki ihan kunnossa?
No läheisillä mä ajattelen, että se on siis siinä tulee se, että ei saa puhua siitä, että se on jotenkin se häpeä tulee siltä tietenkin. Ja sitten hyvin useinhan se on se, että kyllä siinä on varmaan yritetty aika monta kertaa jo puhua ja sanoa siitä asiasta, mutta että kun mikään ei niin kuin toimi. Tai että ihmisillä on yksinkertainen kielto päällä, että ei ole ongelmaa, älä tuu sanoon, että mulle on, että niin kuin vähän mitä tässä niin kuin on kuultu, että se kieltäminen kuuluu niin vahvasti siihen. Niin kyllähän läheisille tulee semmoinen niin kuin ajatus, että mä vaan kuvittelen, tai esimerkiksi, että voin niin kuin meidän perheestä kertoa tilanteen, että sanoin vaikka miehelleni, että sä oot juonut jotakin. No en oo. Oot juonut? No joo, pari kaljaa. Ja sitten jälkeenpäin, niin kuin, että se on ollut niin kuin jotakin ihan muuta kuin pari kaljaa. Mutta tavallaan se, kun jatkuvasti joutuu tekemisiin sen kanssa, että sä ymmärrät väärin, kuulet väärin, haistat väärin, niin se on yksi syy, minkä takia jotenkin ei sitten jakseta varmaan niin kuin enää sanoa, tai sitten tulee sitä riitaa. Mutta että sitten jos mä ajatellaan vaikka työyhteisöjä tai kaveriporukoita, niin siis se on kyllä hirvittävän surullista nähdä, että miten pitkälle se pääsee, miten se halutaan selittää. Ja usein siellä voi tietysti olla porukoiden oma pelko siitä, että jos meidän porukasta jollakin on nyt tässä joku ongelma, niin onko minullakin, vaikuttaako se minun juomiseen. Mutta mun mielestä on hirvittävää, että Suomessa ylipäätään ymmärretään niin kuin riippuvuutta sairastavia, niin kuin selitetään se hirveä tauti jotenkin parhaalla tavalla ja ymmärretään ne hautaan ne ihmiset.
Miten sä olisit, Susanna, toivonut, että sun ystävät tai muut läheiset olisi tai työpaikalla oltaisiin puututtu tähän asiaan?
Ensinnäkin mä olisin toivonut siltä mun lääkäriltä jo paljon aikaisemmassa vaiheessa, että hän olisi kieltäytynyt määräämästä mulle unia rauhoittavia lääkkeitä. Ja sanonut, että nyt sä menet terapiaan ja minä pistän sinulle lähetteen. Niin kuin mä pyysinkin monta kertaa. Työpaikalla niin kuin ehdottomasti niin kuin ohjaus hoitoon. Eikä sillä tavalla, että nyt sä saat potkut. Vaan hoitoon ohjaus ja tota noin niin kuin tukee sillä tavalla. Ja mun mielestä niin kuin, joo, ei sitä pidä todellakaan ymmärtää, sitä päihteiden käyttöä, vaan siinä pitää antaa se vaihtoehto, että nyt se joko lopetat tai sitten ulos. Mutta tota noin, niin, se pitää tulla silleen niin kuin määrätietoisen tiukasti, että sen pitää nyt loppua ja se pitää tulla, mun mielestä lääkäritkin on kyllä nykyään, mun mielestä se on muuttunut. Niin kuin siis sillä tavalla, että jos mulla ainakin on semmoinen lääkäri, että kun mä reilusti sanon, että mä oon näihin koukussa, niin ei se kyllä silloin niitä niin kuin määrä. Ja kun hän niin kuin sen, että onko sulla vähän niin kuin koukku näihin? On joo, no sit näitä ei laiteta. Et kun sä niin kun sanot sen reilusti, että mä oon koukus näihin, että mä en ole sitten laiteta vaikka ahdistaisi kuinka.
Eli ympäristöltä niin kun voisi odottaa tämmöistä välittävää tiukkuutta.
Välittävä, semmoinen lujasti lempeä.
Niin, niin. Joo. Tätä sivuttiinkin jo vähän, mutta mennään takaisin tähän tunne-elämään ja niihin tarpeisiin, niin mulle näin mallikkona on piirtynyt semmoinen kuva, että on se riippuvuuden laji mikä hyvänsä, niin se tuntuu aina jotenkin palautuvan nimenomaan niihin tunnistamattomiin tunne-elämän tarpeisiin. Niitä tunteita ei tunnisteta tai niitä vaikeita tunteita paetaan jopa ulkomaille tai peitellään. Tai sitten se jotenkin se säätely on vaikeaa. Vai miten purkaisitte tätä asiaa?
Mä voin aloittaa. Siis eihän turhaan puhuta tunne-elämän sairaudesta. Että tavallaan se on, niinku, se on sekä että niin, että se päihde tai kemia tai pelaaminen tai mikä tahansa, mikä puhkeaa semmoiseksi niin kuin pakonomaiseksi toiminnaksi, niin se jollakin tavalla ruokkii, helpottaa sitä oloa. Ja sitten mä ajattelen, että useimmiten on kyse siitä, että ei ole ikinä tunnistettu tai opeteltu edes puhumaan niistä tunteista. Sehän on niinku ihan, sehän on varmaan ihan kansallinen sairaus isommalla tai pienemmällä tasolla Suomessa. Mutta sitten myöskin se, että on nähtävä se, että kaikillahan päihde ei esimerkiksi toimi. Että missä alkoholi ei auta siihen tunteiden turruttamiseen. Eli sitten jotenkin se, että lähtökohta, että riippuvuus on hyvä nähdä omana itsenäisenä sairautenaan, mutta että tällaisille henkilöille, joilla on vielä se alttius siihen riippuvuuteen, niin sitten kun siellä on se joku ahdistus tämmöinen, että tavallaan me selviydytään ja sopeudutaan moniin asioihin, mutta se, että me ruvettaisikin miettimään sitä, tai että me saataisiin vaikka koulussa, jos ei kotona, että sinne tulisi oikeasti jotain sellaista, että opetellaan puhumaan tunteista tai tunnistamaan ja käydään tunteita. Varmaan nykypäivänä ja nyt onkin varmaan sitä enempi, mutta että kyllä meillä niin kuin tässä maailmanajassa mun mielestä me tarvittaisiin tosi paljon enemmän sellaista. Ja sen lisäksi, että se on tunne-elämän sairaus niille tunteille, joita ei ehkä ole koskaan tunnistanut, ja jos on, niin se joka tapauksessa vaurioittaa ihmistä. Kaikki se valtava ristiriita siinä, että niin kuin mä ajattelin, että monet kertoo sitä tarinaa, että mä oon niin kuin miettinyt, että minkälainen ihminen mä oon, tai mulla on arvoja, tai tämmöinen, että minkälainen isä tai äiti mä haluan olla. Ja sitten kun tuleekin se riippuvuus, niin se tavallaan, se pistää sut käyttäytymään ja tekemään asioita, mitä sä et ikinä. Se on niin valtava ristiriita tavallaan sen sun hyvän minän ja sen, niiden sun arvojen ja semmoisen niin kuin ideaalien ehkä välillä. Ja sitten siellä on se sairaus, joka pistää sut rikkomaan. Niin sitten me ollaan tilanteessa, missä tunteet on hukassa, on valtava, siis se mitä tunnetaan on häpeä, syyllisyys, epäonnistuminen. Että kyllähän siellä on tunteita, mutta että ne on vaan sitä niin kuin tuomiota itselle, että miksi mä oon epäonnistunut näin.
Niin, mutta että olisi joku paikka, missä niistäkin tunteista saisi niin kuin puhua. Mulla on hei tämmöisiä tunteita, että mä oon ihan täysin niin kuin.
Kyllä,
joo. Että mä oon niin kuin, että saisi puhua myöskin niistä negatiivisista tunteista. Niin kuin, että ei sun tarvii niin kuin, että ei sun tarvii olla niin kuin tiedäksä niin kuin 150 euroa, että sä saat puhua niistä yksityisesti jossain. Koska kyllähän siellä on niinku ihan hirveän paljon sitä häpeää ja surua ja epäonnistumisen ja siis sitä moka niinku näitä kokemuksia on niin hirveästi. Niin kyllähän niinku pitää saada, niinku, enkä varmaan ole ainoa. Et olisi joku paikka, missä voisi ja sitten niinku ehkä nauraakin niille.
Nimenomaan.
Että näitä kokemuksia voisi niinku jakaa, enemmän niinku sellaisia mahdollisuuksia toivoisi, että olisi.
Sä osallistuit kirjoituskurssille,
joo,
jossa rupesitte kirjoittamaan ilmeisesti jollain tavalla elämäntarinaa tai muuta, niin se osoittautui sulle sellaiseksi väyläksi, missä pääsit ensimmäistä kertaa vähän,
joo,
hahmottamaan sitä, että mitä tunnen.
Joo.
Mimmonen kokemus se oli tai oliko sä jotenkin ällistynyt itsestäsi?
No olin. Se alkoi silleen hauskasti, että kun se oli luova kirjoittaminen, missä ei ole niin kuin mitään. Että sieltä saa tulla, mitä sieltä tulee. Niin se ohjaaja, ihana kirjoittamisen ohjaaja, niin Mari Mörö, niin kysyi, että minkä ikäinen tätä kirjoittaa. Niin se oli tosi pieni tyttö, joka sieltä niin kuin nousi alun perin. Se oli ihan lapsi.
Oliko se 5 vuotta?
Oli. Ja siitä se niin kuin lähti. Ei siitä mitään sen kummempaa niin kuin tullut, mutta siitä se niin kuin paranemisprosessi lähti siitä kirjoittamisesta.
Oliko se sulle iso oivallus, että kun ne sanat alkoi tulla sinne paperille, niin oliko se silleen, että niin itse asiassa?
Joo, se oli niin kuin, mä en itse tajunnut sitä ensin, että se on niin pieni lapsi. Mä itse rupesin lukemaan, että joo, on tämä aika nuori kyllä tosiaan.
Mitä sä ajattelit siitä tytöstä, kun kun se siinä kirjoitti. Niin.
No se mä rupesin näkemään, että niin, että tämähän on tämä tyyppi tämä meidän mökillä nyt menee niin kuin nakuna huivi päässä, niin kuin kumisaappaat jalassa. Että sehän on niin kuin, että sehän on minä pienenä silloin vielä, kun kaikki oli niin kuin meidän perhe oli kasassa.
Tämmöinen päihdeterapeutti, tämmöinen Greg Nacken on sanonut, että riippuvuus on äärimmäinen kontrollikeino. Eli nämä ikävät tunteet ja muistot ja ajatukset pysyy loitolla sen addiktion avulla. Niin miltä tämä Riitta susta kuulostaa?
No kyllä se on äärimmäisen huono kontrollointikeino niin, myöskin joo. Mun mielestä, että sehän on vähän se riippuvuuden niin kuin ansa, että se on oikeasti mun mielestä hirvittävän surullista, mitä niin kuin Susannaakin tässä kuuntelee. Ja sitten niitä tarinoita, miten niin kuin nuorena, niitä tarinoita, mitä itse on saanut kuulla, kun nuorena ollaan lähdetty. Ja se jotenkin se traagisuus mun mielestä siinä sillä tavalla, että kun 12-13-vuotias lähtee kokeilemaan vaikka jotain alkoholia ensimmäisen kerran ja siellä on juurikin vaikka jotain hirvittävää pahaa oloa, surua, ahdistusta taustalla, on ujo, arka, mitä ikinä siellä voi olla. Niin sen sijaan, että sieltä olisi niin kuin saanut ne välineet ja jotenkin rakkautta ja niin kuin kannustusta. Ihan sanon tämän niin kuin todellakin ilman, että tässä ei syytetä ketään eikä mitään, vaan elämä on meille sellaista. Niin sitten kun se lähtee 12-13-vuotiaana kokeilemaan sitä, niin se onkin niin kuin se pelastus. Se on niin kuin tavallaan se sellainen niin kuin autuus ja se tuo sen helpotuksen se siihen kaikkeen.
Ikään kuin korvaa sen kyllä, rakkauden kyllä, tai tulee
kyllä, siihen. Kyllä, joo. Ja se on se, että tuntee. Ihminen usein sanoo, että mä tunsin olevani niin kuin, vähän niin kuin Susannakin kertoo, että niin kuin tämä on se niin kuin niin kuin se hurahdus tapahtuu, että se päihde tavallaan lupaa siinä hetkessä, että kun sinä otat minua, kun pelaat, kun teet tätä, niin mä palvelen sua ikuisesti. Ja tämä helpotan sua. Se ikään kuin puhuu, se on semmoinen ulkoistamisen, mitä me tehdään aika paljon, että ulkoistetaan se ja tavallaan jotenkin niin kuin nähdään se semmoisena niin kuin itsenäisenä oliona. Niin se lupaa sulle asioita ja sitten sä rupeat uskomaan siihen, ja se on totta. Siis totta on, kun se yleinen juttu meilläkin on, että no kyllä mulla on joskus hauskaa ollut. Että kyllä mä oon sitä ihan siihen lähtenyt, niin kuin, että se on helpottanut tai mulla on ollut kivaa. Kyllä, sitä ei niin kuin missään nimessä kiistetä. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään, että koska sulla on ollut viimeksi hauskaa, niin sitten ihminen on niin kuin, että yhtäkkiä huomaa, että on saattanut elää niin kuin vuosikymmeniä semmoisessa niin kuin kuplassa, että onkin vaan yrittänyt pitää hauskaa. Mutta kun se tavallaan kääntyy itseä vastaan se lupaus, päihde ei, niin kuin riippuvainenkin on huono pitämään lupauksia, niin tavallaan mikään päihde tai mikään, että se ei voi tulla se niin kuin pelastus mistään tollaisesta tai helpotus. Ja sitten kaikki ne asiat, mitä siinä joskus on ollut hyvää, mikä on tuonut helpotusta, niin yhtäkkiä huomaakin, että itse asiassa siellä vaakakupissa on paljon, että mun elämä, että mitä on niin kuin tapahtunut, että just mieheni kanssa, tässä uskon, että voin sen sanoa, me ollaan niin paljon näissä ytältä, niin käytiin valokuvia sattuneesta syystä läpi ja mietittiin sitä niin kuin surua esimerkiksi juuri. Ja sitä, että kun muistelee sitä aikaa, mikä on mennyt siellä, niin kuin hänelläkin se reilu 18 vuotta, kun meidän Mika 16-vuotiaasta lähtien oikeastaan se sairasteli, niin se on vähän niin kuin menetetty aika. Ja sille ei voi mitään, että se tavallaan, niin kuin hän sanoi, että tulee semmoinen haikeus ja suru siitä, kun katselee niitä kuvia, että jotenkin, että eihän sitä koskaan saa pois, mutta sen kanssa oppii niin elämään ja tavallaan sen kanssa pystyy selviämään. Ja Herran tähe, sehän on niin kuin esimerkiksi meidän perheessä meidän suurin voimavara tällä hetkellä. Mm. Että kaikki asiat, mitä siellä on tapahtunut, kaikki niin jotenkin en löydä mitään sellaista, että ajattelisin kaunaa tai katkeruutta tai vihaa tai että siellä mulle tulvahtelisi jotakin niin kuin negatiivisia. Kun ne on just saanut puhua. Ja mun mielestä toi, mitä sä sanoit, että nimenomaan etsiä semmoinen paikka, missä sä oikeasti saat puhua siitä. Ja koska sillä on merkitystä, että kuka siellä vastapäätä istuu. Että jos et vastapäätä istuu sellainen, joka ei niinku, joka on se, että voi, onpa sinulla, anteeksi, voi, onpa sinulla ollut raskasta ja vaikeaa ja jotenkin, että sä, ja mä en tarkoita sitä, että ihmiset, mutta että jos et sä tajua, että mistä sä tuut, että mä tajuan sua, niin se on se ihmiselle tärkeä asia. Mm. Että hei, mä ymmärrän, mä en ole elänyt sun elämää, mutta mä ymmärrän sua ja mä saan kiitosta ja joskus on vaan, että me katsotaan ja sitten me remahdetaan nauramaan, että tämmöisiä me ollaan oltu. Ja se on hoitoa. Se on hoitoa, jos mikä, esimerkiksi häpeään ja syyllisyyteen. Ja jotenkin mä ajattelen, että kaikki se, mitä on niinku tapahtunut, niin sen on vaan pitänyt tapahtua ja tärkeää on, että sitä niinku Nimettömien alkoholistien kirjassa on semmoinen lause, että eletty elämä, menneisyys on usein alkoholistin niin kuin tärkein ja usein ainoa omaisuus.
Joo.
Ja mun mielestä se on hyvin sanottu, että tavallaan sen, että siihen se perustuu, että me käännetään, yritetään kääntää voimavaraksi. Ja kyllä mun ajatus on, että semmoisia ei olekaan kuin toivottomat tapaukset tai vaikka joskus on ehkä siitäkin käyty keskustelua, mutta että mun tehtävä on uskoa siihen ihmisen kykyyn toipua omalla laillansa.
Miten sä, Susanna, ajattelet sitä sun menetettyä aikaa, että mitä, onko siellä jotain sellaista, mitä kuitenkin voisi kiittää? Jos se olisi olento, joka tulisi kadulla vastaan, niin olisiko mitään hyvää sanottavaa?
Onhan siellä niin paljon niin hienoja ja ihania kokemuksia ja upeita ihmisiä, keihin on saanut tutustua, että sanoisin, että harvalla on semmoista mahdollisuutta tässä elämässä tavata sellaisia niin upeita ihmisiä, mitä mä oon saanut tavata, että ihan livenä. Että sitä ei vaan tuu ajatelleeksi, että kun on kuitenkin niin kuin syntynyt teatteriperheeseen, niin siinä on tullut sitten että on saanut niin kuin lapsuutensa pyöriä teatterilla ja tavata semmoisia ihmisiä, joista nyt ikävä kyllä suurin osa on jo ei ole enää elossa, mutta että on saanut tavata sellaisia tyyppejä, joita ei niin kuin monet ole niin kuin livenä saanut tavata. Että.
Tämä on ehkä vähän kliseinen kysymys, mutta olisiko susta tullut taiteilijaa ilman niitä lapsuuden vaikeita kokemuksia?
En mä tiedä. Ei välttämättä.
Varmaan se avainkysymys, mitä äsken jo vähän Riitta käsittelitkin, on just se, että miten sen syyllisyyden ja häpeän kanssa pystyy tulemaan toimeen. Että sitten kun ne naamiot on riisuttu ja valehteleminen loppuu, niin, ja siellä on jäljellä se totuus, että joo, on voinut olla hauskoja hetkiä, mutta aika paljon niitä ei hauskoja, niin miten senkaan päästään eteenpäin?
Siis mun mielestä ihan ehdottoman tärkeää on se, että on turvallinen paikka ja ihmiset, keiden kanssa ne asiat voi kohdata. Ja se, että niistä saa puhua riittävän kauan. Se, että siellä on myöskin vastapainona sitä, että kuulee esimerkiksi toipumistarinaa, että hei, jos toi on selvinnyt, niin mäkin voin selvitä. Että sitten joku sanookin, että monesti se, että niinku ryhmässä on, vaikka mun mielestä ryhmäterapia sopii tosi hyvin tähän, koska siinä on se, että sä voit aina kuulla niiltä muilta, kunhan se on toipumispuhetta, mitä siellä tulee. Ja silloin se tavallaan pala palalta ehkä esimerkiksi häivyttää ja hoitaa sitä häpeää. Se on yksi tosi tärkeä juttu ja yksi varmaan tärkeimmistä välineistä. Se, että se kuvio aika usein menee niin, että kun ihminen lähtee toipumaan, niin sitten ollaan siinä pisteessä, että missä myöskin tarvitaan sitä, että vajotaan sitten sen syyllisyyden ja häpeän myötä sinne itsesääliin, joka on erinomainen myrkky sairaudelle. Ja ruvetaankin niin kuin siihen marttyyriin, oikein syvälle se marttyyrin hattu päähän ja ollaan niin kuin, että miksi mua on elämä kohdellut ja ruvetaan syyttämään kaikkea niin kuin, tai vielä, että se pahenee hetkeksi tai
mennään niin kuin
uhrin rooliin. Joo, ja se on huono.
Se on kaikkein kauhein, sanoisinko, että se on todella oikein semmoinen piru ja vaara, mihin on, siihen tuleen ei saisi jäädä makaamaan, mutta se on kyllä. Se vaara.
Ja se on se riski, että tuossa palataan myöskin käyttämään, koska ei kestetä sitä tunnetta ja ne lyö niin yli laidan ne kaikki häpeä ja syyllisyyden tunteet. Ja se on se, että missä me hoidossa niin kuin jarrutellaan ja jotenkin sitä, ja meidän työtapaan kuuluu semmoinen läheispäivä ja sitten elämäntarinan kirjoittaminen esimerkiksi, just mitä säkin olet vähän tehnyt. Mutta meillä se elämäntarina on niin kuin sitä, että siinä katsotaan, että koska on alkanut ja miten se riippuvuus on niin kuin edennyt. Ja sitten tulee läheisten kuulumisia ja just kaikki eri roolia, perheiden roolia vähän käydään läpi. Ja sitten on semmoinen, missä niin kuin istutaan ja kohdataan, niin kuin, että kerrotaan, läheiset kertoo sille, niin kuin, vaikka minä istuin aikanaan Mikan edessä ja sanoin, että miltä musta on tuntunut. Ja siinähän moni ajattelee, että se on sitä, että haukutaan tai niin kuin raivotaan tai huudetaan. Ei, vaan se on just sitä, että hei, niin kuin voin sanoa, että niin kuin mä en koskaan tekisi tätä työtä, jos ei mun mies olisi niin erinomainen toipuja, pakko lähettää terveiset kotiin kaikessa epätäydellisyydessään tietenkin. Mutta että siis niin kuin se, että kun mä oon aikanaan istunut Mikan eteen siinä tuolissa ja mä olin niin kuin jotenkin ajatellut, että nyt mun pitäisi niin kuin hirveästi, niin se on ollut mun elämän paras hetki, kun mä katsoin sitä silmiin ja yhtäkkiä ne silmät, jotka oli ollut pois kauan, se tavallaan se sielu, niin siinä kun mä istuin, niin mä ensimmäistä kertaa näin, että nyt se on oikeasti kotona. Ja mä tajusin, että nyt se kuulee, nyt se ottaa vastaan, nyt se haluaa ymmärtää ja nyt se on niin kuin tässä. Niin se on pistämätön ja se on meidän työotteessa se, millä tavalla esimerkiksi lapset ja perheen lapset ja puolisot, että millä me saadaan puhdistettua sitä ilmaa, että tuossa jossain kohtaa Susanna sanoit, että on lasten kanssa vaikka käsitellyt niitä asioita, niin tavallaan tässä, tämä olisi mun mielestä semmoinen, mitä me tarvittaisiin. Tämä on rohkea, reipas, rehellinen tapa. Niin kuin, ja mitä ihmiset pelkää niissä tilanteissa? Niin itse asiassa mun tulkinnan mukaan pelätään eniten sitä, että mitä jos muuta tulee itku. Tai mitä jos niin kuin ne tunteet tulee näkyväksi. Niin, me ollaan ne maskit ja niin. ne roolit tipahtaa kaikilta. Ja sitten tietysti pelätään sieltä.
Eikö se ole parasta, mitä voi tapahtua?
Sehän on se tavoite. Niin. Ja sitten tietysti joskus on vähän sitä, että jos mä sanon sille oikeasti, miltä musta tuntuu, että kuinka inhottava se on ollut mulle, niin pelätään, että se ihminen lähtee siitä juomaan. Mutta sekin on sellainen asia, että sehän on just osa sitä toipumista, että tästä juuri sun pitää päästä nyt eroon. Että meidän on pakko voidaksemme selvitä, opetella puhumaan niin kuin asiat niin kuin ne on ja suoraan.
Sä sanoit tuossa Susanna äsken ja varmasti oot oikeassa, että se katkeruus ja se uhriutuminen on suoranainen piru, niin millä sä itse oot pystynyt välttymään siltä? Miten sä oot tsempannut itseäsi tai millaista apua oot saanut siihen?
Mähän oon pitänyt itten liikkeessä, ettei jää tuleen makaamaan. Ja sitten just, että lähtenyt opiskelemaan uusia asioita, käyn terapiassa, pyrkinyt niin kuin lähteen eteenpäin. Että ja vaikka mua niin kuin kalvaa se, että mä en ole niin kuin tytärteni kanssa päässyt niin kuin selvittämään näitä asioita, niin mä oon ajatellut, että se päivä tulee vielä. Se tulee vielä, vaikka se on kysyy niin kuin pitkää, todella pitkää pinnaa, mutta se tulee vielä ja mä en niin kuin sitä sen takia jää siihen katkeruuden niin kuin marttyyrin tulee makaa, vaikka täytyy sanoa, että se kyllä todella pitkää pinnaa kysyy.
Mutta tämä on se toivo, joka vie sua eteenpäin.
Kyllä. Et
saat välit vielä tyttöjen kanssa kuntoon.
Joo.
Ja jos tuohon voi niinku sanoa, niin monestihan siis pala palalta, että sairastettu on usein vuosia ja ne on, aivot on oppinut vuosikausia, niin ei me opita niinku hetkessä tietenkään, niinku ei missään niitä uusia hyviä tai korvaavia niinku käytös- ja toimintamalleja. Ja sitten tavallaan se, että esimerkiksi häpeä ja syyllisyyden kanssa, niin siihen pitää varautua. Ja tavallaan sehän on, mä en tiedä voiko sitä niinku jotenkin kuvailla sille, että kun riippuvuudessa just sä haluat siitä kaikesta pahasta pois, niin sitten se, miten se on niinku tavallaan myöskin yksi semmoinen ristiriita, että sitten miten sitä hoidetaan, on se, että opetellaan sietämään niitä negatiivisia tunteita ja hyväksymään, olemaan armollisia myös niiden kautta niinku itselle ja hyväksymään, että nyt tämä on tämä. Ja jotenkin ajatella enemmän, että ne tunteet ei ole sinänsä mikään niinku juttu, vaan että ne kertoo meille, että onko meissä hoidettavaa, pitääkö tehdä joku korjausliike, pitääkö niin kuin jotenkin, että tähän mun pitää varmaan, että nyt mulle tuli häpeä. Että miksi mulle tuli häpeä? Miksi? Niin sen sijaan, että mä häpeän ja että, niin kuin, että meidän pitää ruveta ajattelemaan ennen kuin me toimitaan ja tavallaan korjaamaan niitä asioita.
Joo. Ihanaa. Nyt mulle tuli häpeä.
Toteamaan se ääneen. Niin, mitä mä teen niin, sille asialle?
Vähän sillä että ahaa, että nyt Annaa hävettää. Että mitähän se...
Niin, kyllä. Joo.
Joo.
Niin, kyllä.
Freudilainen. Kuuntelen omia haastatteluja.
Joo. Mutta se, että ei niistä pitäisi mun mielestä tehdä mitään sellaisia niin kuin niin, ihmeellisiä, koska se kuuluu tähän.
Niin, mutta se on just noin, että kun ei ole siis oppinut niinku niin kuin notera, mutta mikäs tunne mulle nyt just tuli tähän. Nyt mulla on taas joku tunne, mutta mitä mä teen täällä.
Ja tässä on ihan helmi on tavallaan, toi on niin jotenkin, toi on just se juttu, että riippuvuudessa vaan, niin kuin, että tulee se tunne ja sitten vaan niin kuin ruvetaan äkkiä jotenkin paikkaamaan, että mä haluan poistaa, että mä en halua. Niin. Mutta että toipumisessa me pysähdytään siihen.
Joo, kyllä.
Hengitä.
Ja mikä merkitys sillä on? Tämä tuntuu tärkeältä.
Joo.
Mikä merkitys sillä on, että Anna tai Susanna tai Riitta pysähtyy sen tunteen ääreen ja tuntee sen ja vähän ehkä pyrkii niin kuin analysoimaan? Miksi se on tärkeää?
Koska vaan silloin me saadaan niin kuin siitä se oppi ja viisaus. Koska tunteet kertoo meille, ne kertoo meille, niin se on paljon. Mutta se ongelma on se, että me ei niin kuin, että yleensä kuvaan sitä niin, että tunteet on... Vähän niin kuin tuli on huono renki, ei kuin huono isäntä, niin. Mutta hyvä renki. Niin tunteisiin pätee vähän sama juttu. Eli kun niitä ei kuulla, kun niitä ei ole, niin se on äärimmäisen kamalaa ihmiselle. Mutta sitten kun niitä on, niin me haluttaisiin vaan niitä riippuvuussairauden mukaan, niin kuin vaan niitä kivoja kiksitunteita ja hauskaa ja mukavaa. Ja, jotenkin, niin, ja me mielellään myöskin niin kuin vältetään sitä negatiivista. Mutta se tunne kertoo... Se on niin kuin, jos mä oon surullinen, niin mulle tulee siitä ajatus, mä tunnistan sen tunteen ja sit mä ajattelen, että mun täytyy puhua tästä nyt jollekin. Tai jos esimerkiksi mulla pelko on ollut ihan massiivinen, niin kuin ihan niin kuin, että mä oon pelännyt milloin, että on ihan koomisiakin juttuja välillä, niin tavallaan tänäkin päivänä, jos... Oli semmoinen tilanne, että mulla oli joku, että mä saan aivoissani kehitettyä vaikka minkä näköisen niin kuin...
Joo, me ollaan hyviä kaikki siinä
jutun. Ja sitten kun mä sanoin niin kuin vaan Mikalle, että nyt istut tohon, että nyt mä vaan purran sulle tämän, että mun pitää vaan purkaa tämä pois mun päästä. Niin sen ilmeet on aina se, että kun mä vaan niin kuin puran sen.
Joo.
Ja sitten mä vaan totean, että kyllä tämä on niin kuin kivaa tämä puhuminen, että kun sit se helpottaa heti sitä oloa. Ja tämä on se, että häpeä tulee puhumattomuudesta, siitä, että me talletetaan kaikki tonne, eikä suostuta, tai jotenkin ei pystytä. Ja jotenkin ollaan niin noloina ajatella, että tämä on maailma, että kukaan ei ole ikinä tehnyt tällaista. Ja sitten yhtäkkiä, niitä onkin lauma siinä ympärillä, että no mullakin on vähän tuommoista. Että tavallaan se on se juttu.
Joo. Sun Riitta Hoitolan tai teidän hoitolan nimi on oikea hetki, niin koska on oikea hetki raitistua?
Se on usein monta kertaa elämässä, aina kun ihmiselle tulee semmoinen olo, että nyt pitäisi tehdä joku muutos tai nyt mulla on paha olla. Tai, ja niin kuin säkin kerroit, että monta kertaa niin kuin oot hakenut apua ja yrittänyt, niin se on aina silloin. Mutta että sen kyllä päättää ja pystyy määräämään vaan se ihminen itse, että koska se on. Ja kyllä se kaikilla, mä ajattelin, että meidänkin perheessä niitä oli lukemattomia tarjolla sellaisia, että olisi voinut lähteä toiseen suuntaan tai olisi voinut tapahtua se muutos. Mutta että ehkä tärkeintä on tunnistaa se. Ja siinä hetkessä, kun semmoinen olo on, että on vaikka pahat morkkikset, krapula, vierotusoireet, pelannut tilin tyhjäksi tai whatever, niin siinä hetkessä niin kuin tekee päätöksen, että mä voin aina palata tähän, mutta nyt mä voin tosi huonosti, että voisiko jotain muuta. Mm. Että voisinko mä nyt, että niin kuin me sanotaan monesti, että voitko se sitoutua kuukaudeksi ja sen jälkeen voit katsoa vuoden. Ja sitten jos vuoden jälkeen vielä tuntuu, että se on niin kuin parempaa se vanha elämä, niin
joo.
Kellekään ei voi sanoa, että ei me pystytä ketään vahtimaan. Mutta että ihminen, kun saa tehdä itse sen valinnan, niin silloin se on se oikea hetki.
Oliko sulla, Susanna, se oikea hetki jotenkin tosi tunnistettava, että tuliko sulle jotenkin semmoinen ajatus, että nyt tai ei koskaan? Tai?
Mä luulen, että ihan varmasti monta kertaa elämässä, mutta kyllä mä luulen, että elämä noudattaa varmaan jotain tiettyä käsikirjoitusta. Että kyllä se varmaan meni ihan silleen. Kaikesta huolimatta se menee jotenkin niin kuin sen pitää mennäkin. Että mutta sen mä sanoisin, että jos ympäristöstä alkaa tulla semmoista koodia, että hyvä.
Voisit vähän rauhoitella.
Niin että sä et toimi nyt, niin kuin, että toi ei ole hyvä homma, Susanna. Niin ei kannata niin kuin kaikille sanoa, että sä oot itse tyhmä. Sä oot väärässä, älä sekaannu. Vaan silloin niin todennäköisesti sä teet jotain typerää.
Kiitoksia teille.
Kiitos.
Ajastanne ja rehellisyydestä.
Kiitos.
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 Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos sulla tai sun läheisillä on riippuvuusongelma ja haluaisit siihen apua, yksi hyvä osoite, mistä voit aloittaa avun hakemisen, on tällainen kuin päihdelinkki.fi. Tai jos sua kiinnostaa esimerkiksi Minnesota-hoito, sä voit soittaa numeroon 0800 045 00. Mut löytää Instagramista osoitteella @annaperho tai @trainershouse. Tän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suunta osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.